Já jsem ten minulý pořad skončila takovými těmi veselými historkami ze života hudebníků. A budu v tom, když dovolíte, pokračovat, nebo budu pokračovat aspoň v tom, co vás posluchače většinou nejvíce zajímá a na co se nejvíce ptáte. V cestování. Život interpreta totiž nejsou jenom veselé historky, ale je velice často dobrodružný a často i nebezpečný. My třeba víme, že nebezpečný je život reportéra, ale i ti interpreti na tom nejsou tak úplně nejlépe, a tak pro změnu to nebude dnes o veselých historkách, ale právě o těch dobrodružstvích. Já jsem takové jedno dobrodružství zažila hned na začátku své kariéry, kdy jsem začala jezdit nejdříve do těch socialistických spřátelených zemí. A ten první zájezd ještě nebyl čembalový, to jsem ještě hrála klavírní koncerty s orchestrem v Rumunsku. Do toho Rumunska jsem přijela, to nebylo zrovna nejšťastnější. Já jsem tam hrála v takovém menším městě, byl tam hotýlek, který nebyl zrovna v nejlepším stavu. Když jsem přišla do koupelny, tak jsem se až lekla. A když jsem vybalila ten pečlivě složený, krásný kufříček, jak mi ho složila moje maminka a dala mi do toho ještě různé pamlsky a bylo to tak všechno pečlivě připravené, tak jsem si tam sedla na tu postel a rozbrečela jsem se. No ale nedalo se nic dělat, byl to zájezd a byly tam i výborné orchestry a byli tam dobří dirigenti. Bylo to v zimě, v únoru, a když jsem už ten zájezd mailem končila, tak přišel telefonát od mého muže a maminky a celé rodiny a prosím tě, ty máš letět a jsou hlášeny sněhové bouře a nemohla bys radši tím vlakem a to letadlo a tak. No tak když už bylo těch telefonátů několik a oni říkali, že jsou celý ustaraní, tak jsem šla na tu agenturu a říkala jsem, jestli by mi to nemohli změnit, tu letenku tedy na vlak, na lůžko. Oni, že ano, že dobře. A bylo to tak, že já jsem končila v Aradu, což je na maďarsko-rumunských hranicích, takže tedy po tom koncertě do toho vlaku přistoupím. A já jsem byla unavená strašlivě po tom zájezdu. Ono to trvalo asi 4 týdny, ten celý zájezd, ta zmrzlá, unavená. Šla jsem tedy na to nádraží už s tou vizí toho lůžkového vozu, že se konečně vyspím. A ten hluškový vůz rumunský byl úplně až na konci, tak jsem tam přistoupila a ten průvodčí říká, ale ne, to vy nemáte žádné lůžko, to bylo rezervované z Bukurešti a vy jste nepřistoupila v Bukurešti a my jsme to prodali dál. Tak já tam stála zubožená, až mě viděl ten náš průvodčí a ten se nade mnou slitoval a ten říkal, tak pojďte tady hned o vůz dál, je volné lůžko až do Ostravy a možná, že v té Ostravě taky nikdo nepřijde, tak si tam lehněte a aspoň se trošku vyspíte. Takže já skutečně jsem si lehla na to lůžko nahoru nad sebe kufr a nevzbudila jsem se až najednou strašlivým nárazem. No, ten kufr na mě spadl samozřejmě. No teď, než jsem se z toho vyhrabala a teď už tam křika a zle. A oni ty sněhové bouře narušili semafory. A on zezadu na nás najel Ostravan. To bylo velmi tehdy publikované neštěstí, jedno z největších. Tam přišlo mnoho a mnoho lidí o život. A já, než jsem se tedy si trošičku vybrala z toho úderu na ta záda a oni nás potom tedy řekli, abychom vystoupili, tak jsem koukala ten vagon, kde jsem měla sedět a on nebyl. Tam byly jenom trosky. Takže jsem se trošičku tedy vyděsila, pochopitelně, a teď jsme tam byli asi v tom Hradci Králové, někde na té trati jsme stáli asi několik hodin, než pro nás přijel další vlak nebo autobus, já už nevím. tady ubohá rodina prostě odtelefonovala všechny nemocnice a všechno ještě. Tenkrát s manželem tam nějak šel kolega Páleníček se ptát a oni mu řekli, ne, to můžete být klidný, tam je jenom ty zahraniční vozy jsou rozbité. Takže když jsem přišla domů, tak jsem přišla málem na svůj vlastní pohřeb. Ale teď bylo to, že já jsem druhý den měla natáčet v suprafonu nějakou desku. Ráno jsem se vzbudila, strašně mě bolela záda, tak manžel říkal, prosím tě, máš ještě čas, dojdi si na středisko a ti udělají röntgen, jestli tam nemáš něco. Já říkala, to ne, to bude jenom ústře, nějaký hexenschuss nebo něco takového. Ale šla jsem tam na to středisko. Šla jsem natáčet do suprafonu, to byly tenkrát ještě malé desky, takže to šlo, to byla ta 45, to jsem měla do odpoledne natočené a už mě ale nějak nebylo, říkám, mám nějakou horečku, asi jsem se nastydla. Přišla jsem, teď vidím před domem sanitka, no a říká, pro boha, snad se něco nestalo v domě nebo tak a otvírám dveře a tam jste paní Růžičková, říkám, jsem, no tak my čekáme na vás. Teď ten doktor, ten na mě křičel, ten říká, děvče, co tady děláte, chodíte po Praze s nalomeným obratlem. Takže naštípnutý krční obratel, 3 neděle v sádře, ale tadlo doletlo tak, jak mělo, takže od té doby říkám, co komu Suzeno tomu neuteče, jsem fatalistka, pokud mi vezmou letenku, letím, pokud mi vezmou vlak, jedu, pokud mi vezmou autobus, jedu, věřím osudu, že co má být, má být. A také tedy to, že jsem takhle vyvázla. No ale ono to nebylo jenom jednou. Další takové dobrodružství bylo na jedné z mých cest do Japonska. To se lítalo přes Moskvu, protože to bylo nejblíže a také to byl Aeroflot, byl to pro nás asi nejlevnější. A já jsem tedy na tom Šeremetěvu nasedla do toho letadla sovětského a letěli jsme krásně a teď už jsem viděla, že pomalu budeme přistávat, tak už jsem se balila. A najednou vidím, že nad tím Tokiem pořád lítáme, že tam lítáme pořád dokola a 5 minut a 10 minut. A já jsem tam byla sama jediná mezi samými Japonci. Shodou okolností v tom letadle. Tak jsem volala tu letošku, ta v krásném kroji. Přišla, říkám, proč nepřistáváme. No počasí, počasí. Říkám, počasí nebude to počasí, ono to počasí je krásné, já myslím, že to nebude počasím, ale ono ano a klid a za chviličku přistaneme. A najednou vidím, že ty Japonci, že tam jeden má tranzistor a že se všichni kolem toho tranzistoru se běhli a teď slyším jenom z toho japonštiny, slyším hijack, hijack, tak rychle. No hijack, hijack, únos, že? Tak si říkám, no tak jaký pak únos, co se asi děje, tak zase na tu letošku a já už to slyším, já, je tam únos. Ano, je tam únos, nějaký únosce tam prostě má letadlo a drží celou posádku v šachu a chce peníze a nemůžou letadla přistávat. Takže jsme přistáli v Nagoji, což je asi 500 kilometrů od Tokia. Tam to většinou všechno přistávalo. Tam nás zavedli do té lobby, pěkně nás tam posadili před televizor a to byli typičtí Japonci. Teď jsme všechno viděli v tom televizoru. My jsme viděli toho únosce. My jsme viděli, jak jedou do té banky, jak vyzvedávají ty peníze, jak se vrací na to letiště. To všechno filmovali live, ty kamery. A teď, jak tam jdou, tedy po těch schůdkách, ten únosce měl zbraň, měl před sebou tu letušku, oni mu předávali ty peníze a teď velice psychologicky počítali s tím, že on, když bude brát ty peníze, že ta jeho pozornost bude soustředěná na ty peníze a skutečně v tom okamžiku 2 z toho letištního personálu, což byla tedy policie, se na něj vrhli, zatkli ho, odvedli. No a teď tedy, že letiště bude volné, poletíme domů a nechá se mě volat, ale najednou ten sovětský pilot a ten říká, podívejte se, já mám takovýhle problém. Já neumím dobře anglicky A ty Japonci mluví všelijak. Teď oni nás budou slovně navádět a tam nad tím Tokiem bude strašlivý zmatek. A já do toho rizika nepůjdu. Já jsem to zařídil tak, že Aeroflot vám zpětně proplatí lístky na vlak, přijedou pro vás taxíky, vysvětlete to prosím vás anglicky těm Japoncům, přijedou pro vás taxíky a pojedete tím rychlovlakem Hikari, je to slabá hodinka, hodinka a půl, pojedete do Tokia vlakem. Všechno v pořádku, vysvětlila jsem Japoncům, stála jsem tam s nima, pěkně jsem je usazovala do taxíku jednoho po druhým. Nepočítala jsem se dvěma fakty. Za prvé, že na mě už žádný ten Japonec nevybyde, a za druhé, že jim neřekli, kam nás mají dovést. Teď já jsem se ocitla v taxiku s japonským taxikářem, který se mě pořád něco ptal. Tak z té gestikulace jsem potom vyrozuměla, že on neví, kam má jet. A já nevěděla, jak mu mám říct, že má jet na nádraží. Takže malovat jsem nikdy pořádně neuměla, to patřilo k tomu třetímu oboru, který se mě nedařil na škole. Ale přece jenom se mě podařilo namalovat vláček a zaplať pambu, tedy ne lokomotivu, ale skutečně ten Hikari. A tak jsem mu dala tu cedulku, on se na to podíval, zdvořile se usmál, což u Japonců vůbec nic neznamená, to mě neřekl, jestli tomu rozumí nebo ne. A teď jsme jeli. Já měla na sobě kožich, šperky, různé ty kufry a teď jsme jeli. A jeli jsme půl hodiny, hodinu, půl druhé hodiny, ale ne nějakými bulváry, my jsme jeli tmavými uličkami, kde jsou tedy ty malé domečky. A já jsem si uvědomila, že nikdo na celém světě neví, kde jsem. Můj manažer měl na mě čekat v Tokiu, ten nevěděl, kdy a jak přijde. Ten by byl čekal na to letadlo, že se vrátí. To se nevracelo. Ambasáda. Jak by smet, že jo? Ty mě měli taky asi čekat. Nikdo neví. Kdyby ten taxikář mě tam byl okradl nebo nějakým způsobem mě tam byl zabil, nikdo na světě nevěděl, kde jsem. A tak jsem se začala bát. Začala jsem se potit. Opravdu. No a když mě tedy po téměř dvou hodinách, oni, ta města jsou veliká, to letiště bývá daleko, když konečně jsme přijeli na nějaký ten bulvár a konečně jsem viděla, že tedy jedeme na to nádraží, tak jsem si strašně odechla. Odechla jsem si ovšem předčasně, protože ten vlak byl nacpaný. Ono víc asi těch pilotů mělo tento nápad. Takže já jsem stála na jedné noze a málem to nebyla ani moje. A tak jsem se konečně teda úplně zničená doplahočila na to nádraží v tom Tokiu. Naštěstí jsem věděla, v kterém hotelu bydlím. Naštěstí jsem měla už nějaké peníze sebou. Už to bylo v té době, kdy jsme si mohli brát zálohy. Vzala jsem si ten taxík do toho hotelu, přistála jsem v hotelu, volala jsem Viktora, aby neměl strach, poněvadž tady samozřejmě už toho byla plná televize. A lehnu si do té postele blaženě a najednou se ta postel se mnou začala houpat. Ale tak nepříjemně, ne nahoru a dolů, ale zprava doleva, takové to zemětřesení, které je to nejnepříjemnější. No ale tak naštěstí to bylo jenom takové na jejich poměry celkem maličké, ale musím říct, že to už jsem se začala téměř smát, poněvadž jsem si říkala, že takhle dobrodružný den jsem dlouho nezažila. V jeden okamžik jsem si uvědomila, že to cestování, zejména pro samotnou ženu, to si ještě člověk musí představit, že ty Japonci samotnou ženu vidí málo kdy. Je to pro ně, nebo tehdy, dnes už asi ne, ale tehdy, to bylo někdy v 70. letech, to byla ještě kuriozita, to ještě můj manažer, když šel se mnou na večeři, tak si bral sebou dceru, poněvadž jako neslušel se, aby pán s dámou večeřeli s cizí. Takže ta samotná žena, která potom si obstarává taxika, já nevím co, tak to nebylo tak úplně jasné. Nebylo to tak úplně příjemné taky. pak jsem jednou byla pozvána do poroty na soutěž festival v Paříži, kde se pravidelně konaly čembalové soutěže. My jsme všichni byli ubytováni, ta celá porota byla ubytována v hotelu Intercontinental, což bylo nedaleko Louvru, překrásný hotel. Jedno jediné mi bylo trošku nápadné, že ten hotel byl víceméně pronajat nějaké arabské skupině. Ale to tak bývá, a tak jsem si toho jen tak náhodou všimla. Ta soutěž probíhala dost dramaticky. Už to první kolo nebylo úplně bez problémů a já, jak už jsem v jednom ze svých pořadů říkala, přeci jen tu franštinu neovládám tak úplně bezproblémově jako angličtinu a němčinu. Takže jsem byla po tom prvním kole dost vyčerpaná a dostala jsem něco, co tak dostávám jednou za 2 roky, nesmírně těžkou migrén. Začala mě úporně bolet hlava. Takže jsem do toho hotelu přišla, říkala jsem si, teď si dám horkou koupel a vezmu si nějaký prášek. A v tom volá jedna moje dobrá známá novinářka z Londýna. A říká, prosím vás pěkně, já musím o té soutěži něco napsat, ale zítra ráno odlétám a kdybyste mě mohla aspoň pár slov, aspoň jaká je ta úroveň a co se dělo v tom prvním kole a tak. Já říkám, prosím vás, nechtějte to ode mě, mám strašnou migrénu, mám bolest hlavy, absolutně nemohu. Ale to nejde, to pro mě musíte tohle udělat a teď mě připomněla všechny laskavosti, které udělá ona pro mě. A já přijdu k vám do hotelu a tam je krásná kavárnička v té lobby a tam si sednete a dáte si kavičku a přestane vás ta hlava. A já úplně netypicky říkám, nezlobte se, já opravdu nemohu. No a ona byla na mě jako mrzutá velice a mě to mrzelo, ale říkám si, nejde to, nejde. No a tak jsem si dala tu horkou vodu a tu horkou koupel a tak se tak krásně v té horké koupeli uvolňuji a najednou rána. Říkám, co se to mohlo stát, jestli venku nějaká pneumatika nebo co, ale on, to byla ta rána, byla větší, takže jsem na sebe hodila a už začal taky kouř. Takže jsem na sebe hodila jenom kabát, takhle v tom kabátu ven a teď vidím plno kouře, všude plno kouře a zlé nějaké výkřiky taky z dola a už začali chodit hasiči. A ti říkali, zůstaňte na svých místech. A současně začala chodit policie a ta začala říkat, sestupte o 2 patra níž, tohle bylo asi 4. patro. Takže nikdo pořádně nevěděl ani, co má dělat. Zkrátka dobře, abych řekla to, co je celkem asi jasné. Tam šlo nějaké 2 skupiny asi těch Arabů a ti jedni tam nechali nějakou taštičku. Takže tam skutečně vybuchla bomba. Já jsem si tak uvažovala, říkala jsem si, asi bude nejlepší, když zůstaneme tam, kde jsme, ten kouř ještě nebyl tak strašný. A teď ještě ke všemu tam byla taková skupina amerických dam, penzistek, takové ty dámy s těmi fialovými a modrými vlasy, které nerozuměly slovo francouzsky a vůbec byly vyděšené a nevěděli, co mají dělat. Tak já v takovém tom docela instinktivním pocitu jsem je všechny dovedla na ty pokoje a říkala jsem, nic se neděje a zůstaňte tady a pusťte si televizi a to je topení a tak. A šla jsem zjišťovat, co se opravdu stalo a že skutečně bude asi nejlépe, když zůstaneme nahoře, poněvadž ten kouř už potom se dál nešířil. Tak jsem ještě šla, honem zase zavolala Viktora, protože jsem taky věděla, že zase to bude v televizi, že se nic neděje. Viktor mi potom říkal, jak si říkala, prosím tě, kdyby si něco slyšel, nic se neděje, já jsem v pořádku, tak už jsem věděla, že tedy se něco skutečně děje. No a pak teprve na mě přišel skutečně třas a ta migréna se ještě zhoršila, tak ještě štěstí, že tam byl bufet, tak jsem si vzala jednu tu lahvičku té whisky. A teprve ráno jsem šla tedy dolů a ta lobby nebyla a ta kavárna nebyla. Prostě bylo to dost strašlivé. Musím říct, že můj drahý kolega, kterého někteří z vás posluchači budou znát z koncertního života, dirigent nyní Christoph Hogwood, že byl v 8. patře a že to zaspal. Takže ráno, když chtěl jít na snídaní, tak se pochopitelně vyděsil, ale s jeho anglickým smyslem pro humor prohlásil, že to určitě udělá ta americká kandidátka, která nám všem hrozně vyčinila, že nepostoupila do druhého kola. Ale já jsem potom přišla dolů, to má ještě jedno patro a takové veselější tahle historka. Já jsem potom tedy přišla dolů, zaplatila jsem ten účet, poněvadž jsem to musela předložit pochopitelně pořadateli. A pak jsem se dívala, tam bylo napsáno, že snídaně se podává ještě někde v tom 3. nebo 4. patře, tak jsem si říkala, já ještě půjdu na tu snídaní. Nechala jsem si tam dát ten účet. Oni mi řekli, že to musí ověřit dole u recepce. No a ta paní u té recepce, nebo respektive ta slečna, ta byla nesmírně nevlídná a neochotná. Říká, to jste si měla na tu snídaní dojít dřív a teď já už to k tomu hlavnímu účtu nemůžu přidat. No a já jsem byla už potom také nevlídná a říkala jsem, tak když už tady máte ty bomby, tak aspoň byste mohli být vlídnější k hostům. A říkala jsem, ukažte mě tu vaši jmenovku, já si na vás budu stěžovat. Už jsem byla nevrlá skutečně. A ona tu jmenovku zakryla, tak to už mě šlo o prestiž, tak tam seděl vrátně, říkám, řekněte mi, jak se ta dáma jmenuje. Oni na sebe mrkli, zase prostě se smáli a že jako ne. Tak to už tedy bylo na mě moc a říkám, já chci mluvit s ředitelem. No a na tom jsem trvala, tak mě zavolali ředitele a já jsem si tedy stěžovala hlasitě a on poznal, že nemluvím francouzsky jako Francouz, a tak říkal, odkud jsem. No já říkám, že jsem z Československa, z Prahy, a on najednou říká, no čo, já jsem z Bratislavy. Teď jsme si padli do náručí, teď chudák ta slečna, ta byla úplně bledá, začala se téměř třást, že přijde o místo, že jsem snad nějaká příbuzná toho ředitele nebo co. Takže to nakonec tedy skončilo poměrně dobře, ale musím říct ještě jednu věc, že mě ty dámy, ty šedovlase z té Ameriky potom poslali velikou kytici. Oni totiž měli za to, že patřím k hotelovému personálu. Takže, milí posluchači, končíme tento cyklus, ve kterém jsme prošli vlastně 300 letími. Je to až hrůza. A prošli jsme trochu mým životem, kterým se vine jako taková červená nit hudba. Ta hudba, která mě pomáhala žít, bez které bych nebyla překonala všechny ty nesnáze, o kterých jsem raději ani nemluvila. A já často říkávám, že zážitky, ať už to jsou hudební, nebo literární, poezie, nebo výtvarné umění, zážitky umělecké, které si člověk sbírá, jsou jako hodnota, kterou si ukládáte na jakousi pomyslnou knížku. Jenomže na rozdíl od té knížky, kterou máte u banky, tuhle hodnotu vám nikdo nesebere a v žádné situaci o ní nepřijdete. A kdo má takovouhle hodnotu uloženu ve svém životě, aby po ní mohl sáhnout v okamžicích, kdy ji nejvíce potřebuje, to je pro mě člověk bohatý.